Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 30. april, ovo su najvažniji naslovi. Premijer Igor Lukšić zaprijetio socijaldemokratskoj partiji da će biti razriješen svaki ministar koji ne dolazi na sjednice vlade. Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica kaže da nije povezana sa demokratskom partijom socijalista. Crnogorska ambasada u Tirani provjerit će da li se u albanskim udžbenicima falsifikuju istorijske činjenice o današnjim granicama u regionu. U Sjedinjenim Američkim Državama raste broj poginulih nakon naleta tornada. Muammer Gaddafi poziva na prekid vatre i pregovore sa NATO. Iz dnevnika koji je proteklih 7 dana pisala podgorička novinarka Marijana Kadić-Bojanić izdvojili smo.
Premijer, institucije sistema su još jednom poklekle pred voljom Srpske pravoslavne crkve. To nije prvi put, ali jeste prvi put novom premijeru i to jeste naš novi problem.
U emisiji poslušajte zašto su ateisti u Srbiji pokrenuli online časopis Veliki prasak. Urednik Marin Gligo.
Udruženje smo osnovali zato što smo prosto počeli da osjećamo taj pritisak po svih strana od religijske zajednice, prvenstveno Srpske pravoslavne crkve. Osjetili smo da je sekularno uređenje države postoje ugroženo.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik vlade Igor Lukšić najavio je da će ako u određenom vremenskom periodu bez valjanih razloga ministar ili ministri ne izvršavaju obaveze člana vlade zatražiti njihovo razrješenje. Reagovanje je uslijedilo nakon izjave predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića da će socijaldemokrate na narednu sjednicu vlade poslati pomoćnike ministara, jer je u slučaju crkve na Svetom Stefanu vlada pokazala kako nema kapacitet da provodi zakone. Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica tvrdi da nije povezana sa DPS-om i da je i ona sama bila iznenađena kada je pozvao nekadašnji premijer Milo Đukanović da je ponudi funkciju vrhovne državne tužiteljke prije 8 godina. U intervju vijestima Medenica ističe da nikada nikoga nije vukla za rukav i da je imala prilika da se bavi politikom, ali da je draža matična profesija. Teško da ću u politiku jer ne mogu da pričam ono što ne mislim, kaže državna tužiteljka. Ministarstvo vanjskih poslova zatražilo je od crnogorske ambasade u Tirani da provjeri da li se udžbenicima geografije za 4. razred srednjih škola u Albaniji falsifikuju istorijske činjenice o današnjim granicama u regionu. U albanskim udžbenicima, kako su prenijeli grčki mediji, navodi se da je istočni dio Crne Gore u stvari albanska teritorija koja je nasilno oduzeta nakon balkanskih ratova. Bivša glavna tužiteljka Haškog tribunala Karla Del Ponte smatra da se Ratko Mladić nalazi u Srbiji, ali da vlada u Beogradu ima problem da ga pravovremeno locira i uhapsi. Nakon hapšenja Karadžića mislim da vlada Srbije ima stvarnu političku volju da uhapsi Mladića. Mladić se nalazi u Srbiji budući da samo tu može da uživa zaštitu koju još ima zahvaljujući mnogobrojnim prijateljima i pristalicama, rekla je Del Ponte za Novosadski dnevnik. Američke vlasti saopštile su da se broj poginulih u naletima tornada od srijede u nekoliko saveznih država na jugu zemlje popeo na 337. Najveći broj poginulih, 246, potvrđen je u Alabami, a vanredno stanje na snazi u nekoliko država, javio je Associated Press. Libijski lider Muammer Gaddafi pozvao je jutros na prekid vatre i pregovore sa NATO, ali je poručio da ga niko ne može natjerati da napusti svoju zemlju. Gaddafi je govor održao rano jutros na državnoj televiziji, koja je nešto kasnije javila da su snage NATO napale lokaciju u blizini njene zgrade, tumačeći to kao napad na libijskog lidera. Više od 200 Sirijaca prebjeglo je u Tursku zbog nasilja u svojoj zemlji, saopštili su turski mediji. Prema turskoj novinskoj agenciji Anatolia, Sirijci su prešli granicu sa Turskom noseći turske zastave i skandirajući "Hoćemo demokratiju i hoćemo da živimo kao Turci".
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, dobar dan još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je program za Crnu Goru. Na početku emisije slijedi pregled najzanimljivijih događaja u proteklih 7 dana. U 8 gradova regiona, među kojima i Podgorica, ove sedmice je počelo prikupljanje 1 000 000 potpisa za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na prostoru bivše Jugoslavije. koordinatorka Rekoma za Crnu Goru Mirela Rebronja.
Mi u inicijativi za Rekom zaista vjerujemo da je krajnje vrijeme, a možda je ovo i posljednja prilika koja se nikako ne bi smjela propustiti, da se na osnovu činjenica, ne pretpostavki, i na osnovu dokaza, a ne manipulacija, konačno suočimo sa prošlošću i ostavimo iza sebe napokon vrijeme koje nosimo prilično dugo.
No priču o osnivanju Rekoma u drugi plan je potisnuo još jedan obračun države i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, ovoga puta oko crkve na Svetom Stefanu. Nije se desilo ništa novo, država se ponovo povukla pred nelegalnom gradnjom Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Zbog toga što je država odustala od sopstvene odluke o rušenju nadograđenih zidova na konzerviranim ostacima crkve, ministri iz Socijaldemokratske partije napustili su sjednicu vlade i do daljnjeg će ih na sesijama Lukšićevog kabineta predstavljati zamjenici, ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović.
Na neki način to mi zaista smatramo devastacijom ustavne pozicije vlade i smatrali smo da na takvom primjeru ne smijemo odstupiti i ne smijemo dozvoliti da se nešto što je nelegalno, što je mimo svih zakona države Crne Gore urađeno, ne sankcioniše.
No na najavu ministara iz SDP-a da će ih na narednoj sjednici predstavljati pomoćnici, premijer Lukšić je zaprijetio razrješenjem onih ministara koji ne ispunjavaju svoje obaveze i ne dolaze na sjednice vlade. A šta najnovije povlačenje pred voljom Srpske pravoslavne crkve govori o ovoj vladi, od koje su mnogi očekivali da za razliku od prethodnih stavi tačku na nelegalnu gradnju Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, analitičar Svetozar Jovićević.
Od toga ova vlast uporno bježi, koristeći s vremena na vrijeme istu tu crkvu kad je bila potrebna za očuvanje ili održanje vlasti i uporno izbjegavajući da taj vrući krompir stavi na sto.
Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić saopštio je da enciklopedija srpskog naroda istoričara Radoša Ljušića, koju je izdao Beogradski zavod za udžbenike, a u kojoj su Crnogorci proglašeni Srbima, Duklje srpskom zemljom, Petrović i srpskom dinastijom, predstavlja nastavak politike etničkog čišćenja Crnogoraca.
Samo sad nastaje drugim sredstvima, sad nas brišu po knjigama, sad nas brišu po tekstovima, po historiografijama, da je bilo moći brisali bi nas onako kako su brisali neke druge i fizički. I to je nastavak te politike.
Uoči 1. maja praznika rada, oba crnogorska sindikata ukazuju na veoma težak položaj zaposlenih. Goran Dragović, predsjednik sindikalnog povjereništva Podgorice.
Preko 46.000 gladnih, preko 50% građana na ivici siromaštva, preko 40.000 zaposlenih koji ne primaju zarade po dva i više mjeseci.
Kako da zaštite lične podatke građanima u Crnoj Gori nije baš najjasnije. Na moguće rizike upozorio ih je poslanik Kemal Purišić u okviru skupštinske rasprave o zakonu iz te oblasti.
I naš savjet građanima je da budu vrlo škrti u davanju ličnih podataka, posebno da budu obazrivi kada ih stavljaju na javne društvene mreže, na internetu ili na slične medije, jer se one tako najlakše mogu zloupotrijebiti.
U Budvi je u toku sajam nautike na kojem su izložene skupe jahte. Za bogate prilika da pazare neko luksuzno plovilo, a za većinu samo praznik za oči.
Meni se najviše sviđa ovaj Swift Traveler. Pa nekako mi djeluje elegantno, a nije preveliki.
Najviše mi se sviđa model Windy.
Možete li vi sebi priuštiti recimo?
Sa trenutnim platežnom moći ne.
Skupo jest, a priuštiti naravno da ne mogu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi dnevnik Radija Slobodna Evropa. Njegove stranice u proteklih 7 dana ispisala Marijana Kadić-Bojanić, ambasadorka životne sredine i urednica u televiziji Vijesti u Podgorici.
Subota, 23. april. Doručak u Podgorici, ručak na Sarajevskoj Baščarši, večera u Slavoniji. Savršena gastronomska kombinacija različitih ukusa i mirisa. Malo jača dnevna doza, ali šta da se radi. Ne može se putovati praznoga stomaka, učila me davno moja baka Božica i ja se tog savjeta čvrsto držim i dan danas. čak i kad nigdje od kuće ne mrdam. A ova subota je dan velike ex-juture, tri zemlje u jednom danu. Malo šetnje sa porodicom za praznike ne škodi. Krstareći predivnim sjeverom Crne Gore dolazimo do Plužina, raseljen kraj. Izlazimo iz kola da udahnemo svjež vazduh. Na brani sretu smo tek nekoliko radnika Elektroprivrede. Eha, šta su sve obećavali pivljanima kada su brane podizane. A ni danas do mnogih sela toga kraja ni put ni asfaltiran. Mnoga su godinama bile i bez struje. Običajnog procvata i navale turista samo u staroj priči. A sad bi po sličnom receptu i rijeku Moraču da potope, iako se ne zna kakva je naša korist od toga. O tome kakav predivni predio bi time izgubili, da i ne govorim. Crna Gora polako ostaje za nama. Idemo dalje, ka Bosni i Hercegovini. Mojim sinovima Davidu i Nikši ovi su uzeni putevi dobro poznati. Često idemo u Sarajevo. Volimo taj grad. Volimo ga zbog njegove nesebične topline, zbog prijatelja čiji nas osmisi tamo razdragano dočekuju, zbog ćevapa, sudžukica, baklave sa pistaćima. Volimo ga jer nas uvijek rado prihvati. Nakon nekoliko sati uživanja krećemo dalje, cestama mog djetinjstva, putevima kojima sam kao klinka rado sa roditeljima u crvenoj ladi 1600 putovala. Sada je sve drugačije. Iza šarenih fasada bolno proviruju ožiljci zadnjeg rata. Djeca me opet pitaju za rat. Teško je to objasniti, a treba da znaju istinu. Samo što na Balkanu istina uvijek ima više verzija. Sa prvim sumrakom stižemo u Slavoniju. Nedjelja, 24. april. Uskršnje jutro, sunčano i toplo. Provodimo ga u gradu na Dunavu, Vukovaru. Ujak objašnjujem mom suprugu Dejanu slavonske uskršnje običaje. Ujna Mira se nije štedjela, napravila je 12 vrsta kolača. Odgovorno smo se podnijeli prema toj činjenici, vjerujte mi na riječ. Ovoga jutra Vukovar slavi Uskrs i Vaskrs. Koliko ja vidim, potpuno podijeljen. Objašnjavaju mi da u gradu postoje hrvatske kavane i srpske kafane, isti u okolnim selima. Srđan, moj prijatelj iz osnovne škole, priča kako u Mirkovcima, gdje on živi, jedino zajedničko mjesto, kladionica. Imaju samo jednu, pa su prinuđeni da zajedno ganjaju sreću. Valjda će je jednom uhvatiti, pa makar i u kladionici. Srđan kaže da mu je dosta suživota, opet bi da osjeti život. Vjeruje da većina ljudi moje generacije to isto želi. Ponedjeljak, 25. april. Rodni grad, dvije decenije nakon što više nije mjesto mog stanovanja, i 13 od posljednjeg susreta sa širokim vinkovačkim ulicama i starim drvoredima. Dočekuju me nasmijena lica sa slika iz škole Ivan Goran Kovačić. Smijemo se i pričamo. Rat niko i ne pominje, kao da se nije ni desio. Ne treba nam. Naš sto je najbučni na terasi kafića u glavnoj ulici. Gdje je ko, šta ko radi, koliko ko djece ima. Pitaju me svi odreda kakva je Crna Gora. Kažem im, prelijepa, zemlja čarobnih krajolika. Zastajem i priznajem, ljudi ne vode puno računa o njenoj ljepoti, bacaju gdje šta stignu, a vlast ne kažnjava ni velike ni male zagađivače. Šta da radim, moram istinu reći. Utorak, 26. april. Jedva zatvaramo gepek, palimo GPS i krećemo prema Podgorici. Nižu se slavonska sela u jutarnjoj tišini. Sve je pod konac. Oblaci su prekrili nebo, počinje kiša, zabavljam se izbjegavajući brojne rupe na putu. Johnny Štulica, radija pjeva, Balkane, Balkane moj. Vrtim dalje radio stanice, tražim vijesti. Gotovo na svima je jedna od udarnih informacija početak prikupljanja potpisa podrške za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i ostalim kršenjima ljudskih prava počinjenim od 1991. do 2001. na prostoru nekadašnje nam države. Građanima Bosne i Hercegovine i njihovim medijima izgleda da je stalo da se sazna šta je ko kome uradio za vrijeme rata. Ulazim u Crnu Goru, kasno je. Uspijem na radiju da uhvatim samo javni servis, vijesti u 22. Red vijesti o visokim funkcionerima DPS-a, pa onda onima iz SDP-a. Tek na kraju u jednoj rečenici nešto šturo o rekomu. I ne riječi više. Nikoliko traje potpisivanje, ni gdje se može potpisati, ni šta je rekom, ni zašto nam je on bitan. To je to. Ne, to ne smije biti naš odnos prema žrtvama stravičnih zločina, prema istini i pravdi. Tješi me samo pomisao da su nezavisni mediji izvijestili kako treba. Srijeda, 27. april. Vraćam se u stvarnost. Kafa sa prijateljima koji mi prepričavaju detalje o događajima u Crnoj Gori, koji su se izdešavali dok nisam bila tu, dajući svemu dimenziju koja se ne može u novinama iščitati. Srijeda je dan kad pišem tekst za monitor. Zapravo to obično radim noću, kada svi zaspu i Podgorica utihne. Tema: 20 godina ekološke države Crne Gore i ekološke crne tačke koje su sve uočljivije na mapi naše male zemlje. Kombinat aluminijuma Podgorica, Nikšićka željezara, brodogradilište Bijela, termoelektrana Pljevlja, gomila spontanih deponija. Materijala za pisanje, nažalost, napretek. Četvrtak, 28. april. Četvrtkom tradicionalno zasjeda i crnogorska vlada. Novoga puta ministri iz SDP-a napustili su sjednicu prije nego što su njihove kolege iz DPS-a glasale da se formira komisija koja u roku od 10 dana treba da izađe sa zaključcima o crkvi Aleksandra Nevskog na Svetom Stefanu. Dragulj Crne Gore, grad hotel Sveti Stefan, je već godinama zatvoren. Trenutno u centru pažnje jer je kabinet Igora Lukšića za 7 dana promijenio prvobitnu odluku da se sruši zidovi koje su Srpska pravoslavna crkva i mještani dogradili na temeljima crkve srušene prije 50-ta godina, kada se gradio hotel, a čiji ostaci su ugledali svjetlo dana zahvaljujući radovima na njegovoj obnovi. Premijer i institucije sistema su još jednom poklekle pred voljom Srpske pravoslavne crkve. To nije prvi put, ali jeste prvi put novom premijeru i to jeste naš novi problem. Petak, 29. april. Radni dan mi ne počinje uobičajenim jutarnjim redakcijskim sastankom u televiziji, već idem pravo u Ministarstvo održivog razvoja na okrugli sto. Skup otvara ambasador Italije u Crnoj Gori, Sergio Barbanti. Tema o kojoj ja danas pričam je ekologija iz novinarskog ugla, kakve informacije mediji očekuju. Uobičajeno različiti stavovi, ali to što sjedimo zajedno napokon za istim stolom, želim da protumačim kao dobar znak. Petkom popodne uvijek u našoj kući isti obred koji označava kraj radne sedmice. Dogovaramo se gdje za vikend. Uživanje u prirodi i hrani nam je zajednička strast i uvijek joj se priklanjamo s radošću. Biće tako i ovoga puta.
Slušali ste dnevnik koji je pisala Marijana Kadić-Bojanić, ambasadorka životne sredine i urednica u televiziji Vijesti u Podgorici.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku jedna turistička priča. Sertifikat hotelsko-edukativnog centra u Miločaru obezbjeđuje posao za većinu mladih hotelsko-ugostiteljske struke, ne samo zato što je manjak ovakvog kadra na tržištu, već i zato što se njihovo obrazovanje u ovom centru u najvećem dijelu odvija kroz praksu. O tome Jasna Vukićević.
Sekretar Udruženja kuvara Crne Gore Bogdan Krsmanović kaže da će ove godine prva grupa mladih moći izučiti zanati u Kanadi.
Znači ovaj centar ovdje, centar u Pljevljima, ima za sada jedno 40 studenata u prvoj godini, a u drugoj godini ima negdje oko 20 i svi ti studenti su već našli sebi mjesto gdje će da budu zaposleni. Mi smo sada posle druge godine opredelili se da jedan broj pošaljemo za Kanadu, četvoro njih ide sada i to je, mislim, za početak sasvim dovoljno.
Direktorica hotelsko-edukativnog centra Danica Radević podsjeća da su njegov tim na državnom prvenstvu Crne Gore činili upravo polaznici centra.
Svi osvajači medalja, zlatnih, srebrnih i bronzanih, sa profesionalcima u ugostiteljstvu koji su isključivo studenti prve i druge godine Kulinarske akademije i polaznici trening centra koji su do sada, znači, završili obuke za zanimanja kuvar, konobar, barmen, poslastičar i započeli svoju stručnu praksu.
Među polaznicima je jedan Kanađanin, Clancy James. Pitamo ga što misli o crnogorskoj kuhinji. Ovdje se mnogo manje nego u Kanadi koristi putera, više suncokretovo ili maslino ulje, možda zato što mi proizvodimo mnogo mlijeka. Primijetio sam da se ovdje mnogo koristi sir i on je fantastičan. Kozji sir je veoma dobar.
The cheese here is fantastic. Goat cheese, very good cheese.
Osim što mladi kuvari danas imaju sve više mogućnosti da se obrazuju u inostranstvu, utisak je da je ugostiteljski zanat sve više cijenjen. Da li je tako, pitamo dugogodišnjeg šefa kuhinje Bogdana Krsmanovića.
A moram da kažem da je počelo da se ceni, ali pazite, došao je kvalitet do izražaja. Sad imate restorane gdje se puno ulaže u interijer, u sve ono što je značajno da bi jedan restoran bio dobar i da bi dobro radio, međutim ulaže se i u kadar. Jednostavno su svi restorateri, hotelijeri vidjeli da bez kadra definitivno ništa ne funkcioniše, da je kuhinja stup, u stvari kuvar stup svakog hotela, i da jednostavno kada kuhinja bude prepoznatljiva po imenu šefa kuhinje ili onih ljudi koji rade tamo, imate potpuni efekat da će to da funkcioniše jako dobro i da će restoran ili hotel dobro da radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Slijede dvije priče iz Srbije. Građanima te zemlje uskoro će početi da stižu nova rješenja sa drakonski uvećenim porezom na imovinu. Porezi će biti viši za 60% u odnosu na prošlogodišnje, ali već od 2012. godine plaćat će se po progresivnoj stopi od 0,4 do čak 2% tržišne vrijednosti nekretnine. Iako jedna od najsiromašnijih zemalja Evrope, Srbija je nametnula svojim građanima najviši porez na imovinu u Evropi. Slušamo Branku Trivić.
Poreski stručnjaci kažu da se ovim nije postigao željeni efekat oporezivanja najbogatijih, jer je pravnim licima ostavljena poreska stopa od samo 0,4% i to na knjigovodstvenu vrednost nekretnine. U praksi to znači da će svi biznismeni sa Dedinja kuće prevesti na firme ako to već nisu učinili. Tako će umjesto da plate 2% poreza za više milijonski vredne vile na ime ove dažbine platiti istu stopu, odnosno 0,4%, kao vlasnici stanova vrednih do od 100.000 evra. Ali će i bolje proći, jer im neće biti obračunavana tržišna, već, kako rekao smo, knjigovodstvena vrednost nekretnine. Građani su ogorčeni, u nekim beogradskim opštinama počeli su da potpisuju i peticiju protiv ovog drakonskog poreza. Ne samo u regionu, nego ni u bogatoj Evropskoj uniji, međutim ovakav srpski harač na imovinu ne postoji. U bogatoj Holandiji taj porez iznosi 0,08 od procenjene vrednosti kuće ili stana. U Nemačkoj, najbogatijoj zemlji Evrope, porezka stopa je 0,25%. U Luksemburgu čovjek za kuću vrednu pola miliona evra plaća 51 euro poreza na imovinu. U Češkoj, i to u najskupljem Pragu, za stan od 110 kvadrata u centru godišnje porez na imovinu iznosi 600 kruna ili 2400 dinara. U Italiji je porez od 0,4 do 0,7% procenjene vrednosti nekretnine. U Sloveniji je taj porez minimalan i kreće se od 50 do 200 evra godišnje. A u nekim evropskim državama, kao što su recimo Irska, Grčka, Mađarska ili Hrvatska, porez na nekretninu u kojoj se živi uopšte se i ne plaća. Politički analitičar iz Zagreba Davor Đenero podsjeća na okolnosti koje su dovele do toga da se građanima Hrvatske ne naplaćuje porez na stanove i kuće u kojima žive, nego samo skromni porez na vikendice.
U Hrvatskoj je bila velika rasprava o pitanju poreza na imovinu i najava SDP-a da bi u slučaju dolaska na vlast uveo porez na imovinu je jedan od ozbiljnijih razloga zašto su izgubili parlamentarne izbore 2007. godine. Nakon toga nije više u Hrvatskoj bilo ozbiljnih razgovora o porezu na imovinu, a kamoli o izrazito visokim progresivnim stopama sukladno vrijednosti imovine. U Hrvatskoj se oporezuju samo vikendice i onda imate situaciju da se građani masovno prijavljuju sa stalnom adresom na moru u svojim vikendicama kako bi izbjegli plaćanje toga poreza. Međutim, taj porez nije niti po progresivnoj stopi, niti je zapravo izrazito visok. Međutim, ljudi unatoč tome traže načina za poreznu evaziju.
Ekonomski komentator Blica Mijat Lakićević ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da jedino što je dobro u novo usvojenom zakonu jeste što predviđa da maksimalnu stopu od 0,4% gradove i opštine mogu da smanje. Ono protiv čega, međutim, Lakićević apsolutno jeste...
To je progresivna stopa, dakle, to je ovo povećanje na 1 i 2%. Mislim da je to potpuno nepotrebno i pogrešno, tako da bi to trebalo ukinuti što je pre moguće.
Ono što je još veoma sporno, kaže Lakićević, jeste diskriminacija građana koju je ovaj zakon uveo u odnosu na preduzeće.
Dakle, preduzeća sad plaćaju to po knjigovodstvenoj vrednosti, što bitno umanjuje vrednost nekretnina i dakle porez. Ali ja mislim da bez obzira što se velika buka digla oko toga i da se to navodno radi zbog tajkuna, to je zapravo urađeno zbog državnih i društvenih preduzeća, a koje imaju ogromnu imovinu i po pravilu je ta imovina u centru grada, dakle kada bi ona bila procjenjivana po tržišnoj vrednosti, ta preduzeća bi morala da plaćaju ogromne poreze, a ona nemaju para ni za opstanak, prema tome ona bi automatski otišla u stečaj. To je mera koja je uvedena da bi se privilegovala državna i društvena preduzeća. Sad što će to iskoristiti i privatnici, to je drugo pitanje, ali oni samo imaju kolateralnu korist.
Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, i u drugim aspektima ovog zakona vidi antiustavnu diskriminaciju građana.
U toj promjeni stope i sistema naplaćivanja poreza na imovinu nije bilo logike, nego obratno, bio je prosto napor da se uzme još novaca od građana. Ono što je u čitavom tom konceptu pogrešno je razlikovanje značajno između onoga što plaćaju pravna lica i onoga što plaćaju fizičke lica. Razlika u stopi je manji problem. Veći je problem amortizacija koja se priznaje po međunarodnim računovodstvenim standardima i koje praktikuju preduzeća, koje su vrlo velike stope amortizacije, tako da se osnovica brzo umanjuje sa jedne strane, a sa druge strane nelogično mala stopa amortizacije predviđena za građane, tako da njegov stan treba da se koristi 100 godina, što je svakako nerealno. Prosto nije bilo nikakvog sluha vlasti. Čini mi se da je to i suprotno ustavu, da vi jednoj kategoriji građana, drugoj kategoriji pravnih lica priznajete drukčije aršine za vrijednost imovine.
O novom porezu na imovinu i kako će ga plaćati, pitali smo i građane Beograda.
Dok je god ova vlast, otimaće od naroda iz usta.
Dobro je što vlast razume narod, zna da je narod ima para, a narod nema šta da jede, ne da im plaća 4-5 hiljada evra godišnje.
Pa nećemo plaćati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Online časopis Veliki prasak bavi se naučnim pogledom na svijet, sekularizmom i popularnom naukom. Kako javlja naš kolega iz Beograda Zoran Glavonjić, pored mnoštva šarolikih tema koje mogu da budu zanimljive najširem čitalaštvu, interesantno je i to što ga je osnovalo udruženje Ateisti Srbije.
Želimo prosto da pružimo neku protivtežu agresivnom nastupu verske zajednice. Udruženje smo osnovali zato što smo prosto počeli da osjećamo taj pritisak sa svih strana od religijske zajednice, prvenstveno od Srpske pravoslavne crkve. Osjetili smo da je sekularno uređenje države postaje ugroženo i prosto osjeća se i neka atmosfera kao da je nešto negativno biti ateista.
Kaže za naš program Marin Gligo, glavni urednik Velikog praska. Udruženje Ateisti Srbije, koje je osnovano nedavno, pokrenulo je kampanju pred naredni popis u oktobru ove godine kako bi ohrabrilo one koji nisu religiozni da se tako i izjasne. Sociolog Mirko Đorđević kaže da je organizovanje ateista u Srbiji delom uzrokovano i velikim uticajem crkve na čitavo društvo i da je svakako legitimno kao i svuda u svetu.
Zato što čovjek ima pravo da se izjašnjava onako kako razume svet, sebe, ali u novije vreme kod nas postoji nametanje da se ljudi izjašnjavaju, pa svaka crkva vuče sebi, onda je to i reakcija na takav stav.
Prema popisu iz 2002. godine, vernika u Srbiji ima 95%, od čega je 85% pravoslavnih, dok ateista ima 0,5%. Među malobrojnima koji se po zvaničnoj statistici ne izjašnjavaju kao vernici je i Ljubiša Rajić, profesor na Beogradskom univerzitetu. Tradicija da u društvu ravnopravno mogu da postoje i oni koji nisu vernici, kaže Rajić, mora se obnoviti, ali to je teško u sadašnjim uslovima klerikalizovane države.
Sa sveštenicima pri ministarstvima, crkva je ušla u policiju, ušla je u vojsku, ušla je u školu, ušla je svugdje. Ali to nema veze sa verom, ima veze sa crkvom kao institucijom koja ima svoje političke, ideološke i financijske interese, ali ima i veze sa interesima političke elite koja pokušava preko crkve da ostvari svoje političke interese. I zbog toga se osjećam prosto pritisnut da budem nešto što nisam.
Prema podacima Ateista Srbije, samo u proteklih par godina iz državnog budžeta je za Srpsku pravoslavnu crkvu izdvojeno 9 miliona evra. Kampanja ovog udruženja uoči predstojećeg popisa ima slogan "Ako nisi religiozan, za Boga reci tako." Marin Gligo.
Pa očekujemo da se pomeri malo ta granica, da postane legitimno ovoj državi biti ateista, da ohrabrimo mnoge ljude da se prosto u svom okruženju, da se malo ohrabre u tom svom ubeđenju, prosto nametnuto nam je da nije normalno ne verovati ni u jednog Boga.
Dok se to ne dogodi, kaže profesor Ljubiša Rajić, ateisti u Srbiji neće se osjećati prijatno.
Prosto osjećam se kao da sam na neki način izopštenik iz društva zato što neću da zaigram u tom kolu da neko ko je po poreklu Srbin mora da bude pravoslavan. Svako ima pravo da bude šta god hoće i bilo koji veri da pripada, time ne postaje ni manji, ni veći, ni bolji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić. Slidi podsjećanje na najvažnije naslove. Premijer Igor Lukšić zaprijetio socijaldemokratskoj partiji da će biti razriješen svaki ministar koji ne dolazi na sjednice vlade. Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica kaže da nije povezana sa DPS-om. Crnogorska ambasada u Tirani provjerit će da li se u albanskim udžbenicima falsifikuju istorijske činjenice o današnjim granicama u regionu. U Sjedinjenim Državama raste broj poginulih nakon naleta tornada. Muammar Gaddafi poziva na prekid vatre i pregovore sa NATO. Bilo je to sve u subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.